Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Les examens d'état édition 2009 ont démarré ce matin en RDC, sauf à Dungu et Faradji, deux territoires de la province orientale où cela aura lieu le mois prochain. Au total, 403 000 candidats sont concernés. Sur terrain en Nord Kivu, plus d'une centaine de candidats à ces examens n'ont pas répondu à l'appel dans leur centre ce lundi en territoire des Massissi et Walikale. Pour des raisons concordantes, pour des sources concordantes dans les deux territoires, ces candidats éprouvent des difficultés à traverser les zones d'insécurité pour atteindre leur centre d'examen. Le chef des divisions provinciales de l'enseignement primaire et secondaire Nord Kivu 1 dit être conscient de ces problèmes, mais il n'a pas encore une solution en vue. Au Nord Kivu, après une accalmie de 3 jours observée dans la localité de Nyabiondo, à plus de 5 km au nord-est de Goma, dans les territoires de Masisi, au moins 500 personnes qui avaient fui des combats de mercredi jusqu'à vendredi entre la FRDC et des combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, alliés au FDLR, ont pris le chemin de retour ce lundi matin. Environ 20 000 autres personnes qui ont trouvé refuge dans des forêts et dans certains villages près de Masisi Centre disent attendre que les conditions sécuritaires soient réunies, indique le président de la société civile de Nyabiondo. Enfin, en province orientale, le comité de distribution des vivres aux déplacés de Bafoussine, des territoires situés à 262 km au nord-est de Kisangani, dénonce les tracasseries militaires dont les déplacés d'Opiengé sont victimes dans la cité de Bafoussine. D'après le président du comité de distribution, les militaires FRDC ravissent en pleine journée des vivres que ces déplacés sont en train de recevoir de l'ONG Fédération Luthérienne Internationale. Agatha DBC affirme avoir déjà dénoncé cette situation auprès des autorités administratives et militaires de Bafoussine sans aucune suite favorable. Le commandant du bataillon FRDC de Bafoussine ne reconnaît pas ces faits. Il affirme que ces éléments ont suffisamment de rations alimentaires dans leur campement et que c'est grâce au FRDC que ces déplacés et leurs biens sont sécurisés nuit et jour.
Quel est le examen d'état de Banakanabanda Moulion Sinabeto, République démocratique du Congo, Kasiata Komutundiaï, Yafana Kouzabisa Tibalongo, Kianka Kabakuma Kavena Sikaya, examen à Wonga Bimpumbulu. Beta Bikala Kaka Kunana Kivuazulu Sambo na Kouzabisa Kuvutuka Yankangu Kitezu Ankamaton Vimana Nabiendo na Kutina Vita Kasi, Bayanka Kame Bikala Nanfinda na Kouzabisa Ti, Balenda Kuvutuki la Bainzo Nabauka na Kingemba Seleka Mekuiza Vutuka. Nakasogi yantola sele kanta unke minga muyibu ya bima kena kusalamaka na malanga ya nkangu ya mabaya batatubamba matalongu wa basongu itikevwanda ya unakilu mabubu na ndinga kikungu na ntola kinzo nzolo konso musi ya Afrika. Okapi, Okapi. Matondo mingi na bisika nyo sume mbaka masamu na kulanda basangu na veto na ndinga kikungu kena kilumba bube ya examen deta bandaka na bandabu nyo sume sina veto kungu kishasa kasi na teritori ya Dungu ya vwana pena Faraje na kizunga ya oki ya ntali ya undeta salama na ngona ke kuiza ntalu nyo sokele mafunda nkama iya na tatu ya bana tasala examen yae na kivozulu mingi na teritori ya Masisi bwelelaka na Walikale kitezo ya balongo kinkama mosi monanaka ve ya vwana kabubi yae na bisika ya ntomo yae kena kusalama na basangwa bet kena yao bakeleve na mpila kukuma na basantri ina na kutala mavwanga ya kena ndambu nensi na beto mtu nkeza psila beto bet na din diambu
Yelenda kuma bana kelasi makumi tatu baina vwandaka vena ba centre zole ya Masisi centre Mutindu metu ba kilandi ya chef de division ya Masisi Mbuta Mutima Tonda Samuna Yandi bana hii na mekangama na babwala na bau na Luibo mpe na Kinyahongo na kolektivite ya Bashali bako kakave kukuma na seteri ya Nyabiondo tika mvita kena kusalima kati ya basoda ya FRDC na ba mai mai ya ba APCLS mwana kalasi mosi hii na vwandaka ve yande lolaka na Masasi yande kena lupitalo bana kalasi yankaka kuluta kumi yina vwandaka na mpunda na Masisi centre kukakave kukwenda na pinga samu na sote civil ya Masisi bazo naka lutila na nzila ya Nyabiondo tika mvita kele na Walikale samu na ntwadisi ya territoire ya kina bana kalasi kuluta makumi tano yina vwandaka vena centre ya Walikale 1 na suka ya bubu yae nyoso samu na kukondo ngemba na babwala na bau mtindu metuba chef de division provinciale ya EPSP Nord Kivu 1 yina samu na yandi Mvutu bagama tete vena diambu ina na Goma. Bernardine Diambu somna Radio Kapi.
Pebek Nadine ya munge fonsi matina kivuensi ntalu ya bana yai ya kele mafunda makumi zoli na sambanu sabu nambala yai centre musi ya ondezi bukaka na miongo ya minembwe sabu na kusalisa balongo kia zolaka kukwena tira ndambu ya Uvira na kizunga ya oriental mingi na zoni ya, ya province oriental ntalu kele mafunda kumi nankama tatu muzola tuba mingi ba centre makumi tatu na nanda makumi zole na mbonza kisangani bwala kimfumu ya kizunga ya oriental na kutuba mbuta kena kutalaka mamba malongi ya teta vwanda ndimba na kizunga ya oriental ya seleka ba centre tatu ya nkaka ya rondeme zibuka na insi ya Burundi ya vwanda pene insi ya Tanzania ya kena kopesa na inswa na bana ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya kena kuzingaka na ba insi yai kasike na kutangaka na ba inzo nkanda ya kena kuvonaka na lutolusu ya insi na beto wa Republic Demokratiki Kongo Mkabi. Bedu bikala kaka na mambo ya malongi ya banda sabu na kutubila ntangu yai bainswa ya batu mingi na kivuensi wapikitezo ya mambo nkaba musi ya ondeke na komunisa ti ba mambo ya imbi ya ondeke lediaka mingi na teritori ya Shabunda na luyantiku ya ngoda betu kena ya unta ngujonsu yai ya ondeme pesama na kimvuka kadom na kati ya ba imbi yai kimvuka yai ya ondeke na kutanga mingi kubaka banketo na ngolo kubula ya vwana peko nyokola mpeko kukanga batu nkatu kikuma mpesambu na kimvuka yai ya kele batu ya kevwanda katibilele ya makesa vwana pe mingi ba makesa nkaka ya kena ndongi fak dese makesa nsi na betu kena kusalaka ba imbi yai tendura nyoso na mbuta pukino muku lomania ya kento disi ya kodom na Shabunda ya nikena kinzo zolo ya katika tai.
Nous avons rassemblé 610 cas de violation.
Betu tangara batu kama sambanu na kumi ba mesekini na inswa na bao na kati na bao kama tatu na makumi tatu na sambanu batu ina vataka bilela kukukana na batu nda sikini na bao. Kasi mambu nyoso ya mikuma teteve na meso ya banku wa masonga. Bapasi lokola ina kukwamisa nzutu, kukanga ba mama na kingolo, kuiba pe kubula na kuluadisa bana bwala. Betu ina kusala ngolo, betu pekisa batu kesalaka ya bale mba kifu ya imbi pilina kasi mfutu atamu sikelevi betu na kulomba na mamvola ya inza basu lona na mfumo ya bwala na betu ani kukipesa ni bulila betu maboko samu na kumanisa diambu ya imbi na kisalu betu na kusala yale nda salisa betu peto zinga na luyalu ya iti kena misiku pe ina ina kumonisa mbote mbote na misa batu mutindu batu nani ina kusagila
nuzendele a debuche sur l'état de droit et la bonne gouvernance.
Yafuana kusimati ya radio kapi yula kanyosu yai na mtradisi ya makesa ya luyalu ya kekuni na Shabunda kasi ya nike na kubuya nyosu yai ya bake na kufunda batu nandi ata kwa mutindu yai ya mekonda vena kuzizabisa ti ya seleka bake kuiza zaba seleka nyosu peba yina nyosu ya bankumu na bakuta tangama na mamu yai bake kuiza luta na ntwala ya bazuzi. Batu kumi na musi baonde mebaka lufu wa mpei ya melu ala bamputa ya ngolo na kubwa ya ditoma musi na mpimpa mazoni na kwenge ya kemingi na kituzo ba kilometri makumi zoni na tanu na kukuma mbanza kikwit na kizunga bandundu ya kele Mercedes musi ya etablissement la promesse ya katukaka awa na bwala kimfumo Kinshasa pea vwanake na kunata bima bra Congo na kutuba ya bapulusu wa nzila ntinu ya unde lutilaka mpe ditoma na kwenaka kubwa mbala mingi kaka na kutuba na bau ya ike kisumbula zole ya kena kusalama na nzila ya kikwito na mvula ya betu kena yao ba mvumi ya vwana peba tuina nyoswa meluala ba onde mena tabao na inzo lusansu wa nene ya mbaza kikwita. Betu futuka diaka na kivu wazulu mingi na niya biondo na tegitoki ya masisi wapi kitezo batu nkamatanu ba onde mevutukila ba inzo na bau na suka kilumba bubi yae na nima bankindu ya lutaka na kata makesa luyalu ya vwana pebi mpumbulu ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain kimvuka kena kupesaka maboko na banka diya mpemba FDLR insi ya Rwanda ya seleka ya vwana kusimati ke kitezo ya batu mafunda makumizole ya metinaka na mfinda mpe ya babwala na bau ke pene pene ya masisi centre Barundi ke na kuzinga kakuna kasi sabu nilionso ya ndinga ya ya kele mingi antwadisi ya sute civila ni ya biondo mbuta Jerome Kabuya betolanda ya na alualo ya Giselle Kaji.
Mumelo maralu ya lutoma sunga ngemba ya nkangu baina kena kuendelea na kutina ba sunga ngemba mbote mbote ya nkangu samuti nkangu bika dia katina mpama pamba mutindu beto memona na nyabiondo luya lutoma baka kie kwa nanji nkangu kena kuyungana mpama pamba samuti mvita ntangu nyoso beto zona ti nkangu vwanda bisika mosi
tunahitaji population iko stable.
Beknadine Diambo betika na kuvutuka mpeni na kubikala kaka kuna kivuazula na kuzabisa mavuanga lutaka na buloka nena muzi nze kuna wapi pulusu mosi baka kalufu mpeni batu wankaka baundelu wala kaba mputa.
Mavanga bandaka na tangu ya Ivo Ananda ya pipa na tangu wa polisi yina kesungaka mwelo kuzaka bakusa ti bantu ya buloko mekuma ntenga ntenga na manima ya kutobula mabulu sambanu na miri ya buloko. Ba polisi yina bandaka kubula masasi samuti bantu ya buloko bika tina kansi nzoka nde bavu andaka na bagrenade yina balo zilaka ba polisi. Bakento mingi yina kena buloko baba kaka bao mpe kusala bao imbi. Ndambu kati na bao kena kuzabisa. Njuto nyoso kena kusala muna mpasi baku zaka na bambele mpe na batiyo ya pompe ba finaka beto mabeni kwa tuta beto bilele mpe kukotisa beto misa pina nchutu na beto ya bakento beto nyonso basa laka beto imbi bavu andaka babakala makumi tano beto za bati ya kempati samu na kutubati bantu tinaka na buloko tove samuti batanga bao ntete ve ya kena bantu makumi zole na tatu ina bandaka matata tibubu yae bantu nyonso na buloko ufutuka ntete ve na kati ya buloko bake ntete na kudongila na bafenetre bayankaka kentete na ba plafond beto za batia kaka na ba polisi sambano ina kesi kwa kangemba na buloko ya munje nze bisika kina bantu na kati nkama nana na makumi tatu ina ina mingi na kati ke ba soda na tangu ya inkamu ina pembeni na buloko kentete na onga samu na nkemba na bao na Goma Bernardine Jambu samu na Radio Kapi.
Kimvuka salama kasamu na kukabula kabu wabati ndila kabatu watina kanvita mpea kena kilumbabube na tekitua kabafu sindi mingi na kizunga ya Oriental kena kubokota mingi na mutindo wa makese fagdisi kena kumwesa kampasi batu mingi bayina ya tina kana opingi mpea kena kilumbabube na siti ya bafu sindi ya silika nyonsu ya ikele mbuta agata debese ya kentolisi ya kimvuka ya ikena kuzabisa nyonsu ya na kizunzolo ya onselme masua.
Après distribution, c'est un peu.
Kana bami kakabudi la batu madi ya batu na kwenda tina bayankake kwenda teka ya usamu na kusumba bima nkaka wake na ya mfunu loko la loso na mafuta angazi. Kana basodato batu ya aner mekamona mtuena kutekisa bima bame kwenda botu la bima ngotope bame kanga nzila ina me katuka na lupitado si kabaki kakabudi laka ya uti kuna na nzila kwenda na site kutu munu babu tulaka munu tsa kwa madesu musu mbaka mbalalu taka bezo na kabula na muninga na munu. Sombala betke salaka lukutakanu bete sanganaka na bakalaka na bantu adisi ya basoda na ya bapolisi na baina ya aner bete pesa ba umalongi mutini wafweti sadila kisalu.
Na kumanisa betke kwenye kizunga ya Kasori Oriental na kubokota batu kena kusalaka malanga na mabaya na kitezo ba kilometre makumi sambadu na kukumambanza Mbujimayi na mutindo batu kena kuibaka masango avu na peba nkwanga kena kata malanga na bau na yao ya kembuta liyo ya kizunga ya ya kena kutalaka ma malanga avu na pibitwisi mekato na kolomba na bambuta teritori ina ya seleka na kutandina malanga ya batu ina na kutalati ya hunde kena kupesaka batu inswa na kumanisa nsatu ya bake na yao ya kena basango ya ya betu mekato na kumanisa seleka lusolutu bilu vwana kana ya vwanaka ya Adolphine Ngoi Baby Kalambote Okapi. Voilà,